Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný večer, vážení a milí přátelé. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a vítá Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia a se mnou i pořad Letem světem internetem. No a nezbývá nám, než se pustit do článků. Všichni svorně žijeme stále ještě výsledky voleb. Jsme zvědaví na to, jak to dopadne, jaká bude uzavřena koalice a jaké varianty naopak odpadnou. Domnívám se, že to sledujete velmi pečlivě, takže možná nějaké informace k tomu také si řekneme, ale především se budeme věnovat článkům a tématům dalším také, nejenom těm volbám. A hned na začátku mám pro vás připraven článek nebo informace z jedné takové oblasti, kterou jsme na chvíli dali stranou, protože ty volby byly skutečně tím nejdůležitějším, tím absolutně aktuálním. A jsou to informace, které nás bohužel opět příliš nepotěší. Nejprve si přečteme článek, který vyšel 20. října 2017 na serveru www.českajustice.cz a potom si přečteme ještě další článek, který vyšel na tomtéž serveru, ovšem už dneska. Takže nejprve první z těchto dvou článků. Směrnice o zbraních. ANO a ČSSD mají strach z útoku nespokojených s armádou a policií na stát. Ozbrojenému útoku občanů na stát spolu s některými příslušníky policie a armády chtějí zabránit ministerstvo obrany vedené Martinem Stropnickým, ANO, a ministerstvo vnitra vedené Milanem Chovancem, ČSSD. Chovancovo vnitro proto půjde nad rámec evropské směrnice o zbraních a zamezí ozbrojeným domobranám a sousedským hlídkám. Stropnického obrana pak žádá garance proti lidem, kteří začnou nosit uniformy a spojí se s částí policie a armády. Tato hrozba je mimořádně vysoká, uvádí ministerstvo obrany. Vyplývá to z výsledků připomínkového řízení, které se uskutečnilo k analýze legislativních dopadů nové evropské směrnice o zbraních. Analýza je nelegislativním normotvorným materiálem, který bude podle poslední informace dosluhující vládě předložen po volbách v pondělí 23. října 2017. To už proběhlo, vážení přátelé, a jaký byl výsledek, to se dovíme záhy, ale nejprve tedy tento článek. Podtitulek: Cíl zákona. Vyloučit spojení domobrany, armády a policie. Jak vyplývá ze zvoleného postupu implementace evropské směrnice o zbraních, Česká republika přijme 3 samostatné nové zákony o zbraních, o střelivu a nad rámec směrnice nový zákon o nakládání se zbraněmi v oblasti bezpečnosti. Jeho cíl je podle identifikační tabulky jasný. Zákon bude upravovat několik v zásadě samostatných a na sobě nezávislých tematických oblastí. Vyloučení případů ozbrojování se nestátními subjekty typu domobran, sousedských hlídek a tak dále pro údajné zajišťování bezpečnosti, a to včetně zavedení systému sankcí a netrestních postihů, například odnětí povolení k nakládání se zbraněmi, pokud je zneužíváno k jiným účelům, než k nimž bylo vydáno. Uvádí se v tabulce. Dalšími cíly jsou nastavení jednoznačných podmínek možnosti nosit zbraně, soukromé a v případě rozhodnutí příslušného orgánu i služební, příslušníky ozbrojených bezpečnostních sborů anebo strážníky obecní policie v mimopracovní době a zajištění právního rámce a administrativní infrastruktury pro potřeby povolování, nabývání, držení a případného nošení zbraní osobám účastnícím se různých systémů dobrovolné přípravy pro nakládání se zbraněmi pro bezpečnostně relevantní účely, a to v odpovídajících případech i včetně možnosti využití výjimek ze směrnice. Uvádí se v tabulce mimo jiné. Podtitulek: Výjimky tvoří elitní skupinu, která se vymkne státu. Předmětné cíle úpravy, která tím jde nad rámec evropské směrnice, ještě jednou nad rámec evropské směrnice, jak je potvrzeno v identifikační tabulce, pak Chovancovo ministerstvo vnitra rozvádí v aktualizované analýze legislativních dopadů evropské směrnice o zbraních, o které česká justice opakovaně informuje. Obecná konstatování nestačí Stropnického ministerstvu obrany, které žádá v rámci připomínkového řízení garance, že se občané s armádou a policií nespojí. V kapitole 2.2 analýzy její předkladatelé deklarují, že navrhovaná právní úprava důsledně vyloučí jakoukoliv možnost, aby se mimo zákon zřizovaly subjekty, které by si nárokovaly podíl na zajišťování bezpečnosti. Toto tvrzení je zřejmě očekávatelné, avšak již navrhované řešení využití výjimek ze směrnice bude vytvářeno výjimečnou v uvozovkách elitní skupinu, která právě na základě zapojení do zajišťování bezpečnosti státu vnitřní, vnější nebo jejich úseků bude moci držet jinak zakázané zbraně, tedy bude nést znaky podílu na zajišťování bezpečnosti, a ve skupinovém efektu naprosto nelze vyloučit jejich činnosti mimo stanovený rámec, mimo veřejný zájem, tedy mimo podřízenost státu. Upozorňuje obrana na fakt, že Chovancovo vnitro chce povolit ozbrojeným profesionálům nošení zbraní mimo službu. Obrana si proto v rámci připomínkového řízení vyžádala tvrzení ministerstva vnitra doplnit. Požadujeme proto uvedené tvrzení doplnit, jaké analytické závěry předkladatele vedly k jeho uvedení v analýze, a zejména jaké mechanismy a právní mantinely budou skutečnou garancí vyloučení nežádoucího stavu. Podtitulek: Zamezit nespokojeným uniformované pochody s loučemi. Podle odůvodnění Stropnického ministerstva obrany jsou totiž hrozby prolnutí militantní skupiny s oficiálním vojskem a policií, a tudíž konec demokracie, mimořádně vysoké. Smyslem připomínky je vyloučení proklamací z předložené analýzy a zajištění doplnění v ní uvedených tvrzení a provedená zhodnocení a věcné a právní garance navrhovaných řešení tak, aby odpovídali ústavním principům i veřejnému zájmu. Připomínka především směřuje k tomu, aby byly vyloučeny případy, kdy ozbrojené osoby v případě, kdy subjektivně dospějí k tomu, že jim cokoliv ve společnosti nevyhovuje, nezačaly nosit uniformy a pochodovat s loučemi, to je v uvozovkách, což je nepochybně významná historická zkušenost, jejíž opakování je třeba vyloučit, a to také s přihlédnutím k tomu, že psychologové a sociologové upozorňují, že k obdobným vzorcům chování mají některé skupiny velmi blízko, vysvětluje svůj postoj ministerstvo obrany. Hrozba toho, že se takto militantní skupina prolne s oficiální policií a vojskem, je pak mimořádně vysoká a její uskutečnění pak signalizuje konec demokracie. Tato připomínka je zásadní. Uzavírá připomínku ministerstvo obrany. Vnitro na to reaguje konstatováním, že tato pasáž bude ještě konkrétně upravena. Podtitulek: Zákon prý nezná ozbrojený útok nespokojených na stát. V aktualizované analýze legislativních dopadů Evropské směrnice o zbraních pak ministerstvo vnitra k novému zákonu o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti mimo jiné uvádí. Konečně s ohledem na specifika vyplývající z nakládání se zbraněmi v bezpečnostní oblasti zahrne tento zákon i další přísné podmínky nad rámec požadavků zákona o zbraních, kterými bude možnost nakládání se zbraněmi pro tyto účely striktně omezena. Zásadní součástí této právní úpravy bude i bezvýjimečné vyloučení případů nakládání se zbraněmi pro údajné zajišťování bezpečnosti, pokud tak nestanoví zákon. Jinými slovy, navrhovaná právní úprava důsledně vyloučí jakoukoliv možnost, aby se mimo zákon zřizovaly subjekty, které by si nárokovaly podíl na zajišťování bezpečnosti, například různé domobrany, sousedské hlídky, milice či ozbrojené útvary soukromých subjektů a podobně. Uvádí se v analýze. Takže přátelé, to vůbec nevypadá dobře, článek jsme ještě nedočetli, ale to vypadá, že doopravdy začínají mít strach a to by nasvědčovalo tomu, že zřejmě nám doopravdy už ty relativně klidné časy skončily. Nechci strašit, nevím, jak to je, ale tento článek a tato činnost, kterou tedy vyvíjí ministerstvo pana Stropnického tak intenzivně, doopravdy nevěstí nic dobrého, domnívám se. Pokračujeme v článku. Podle ministerstva vnitra jsou tyto jevy v České republice zákony zatím neregulované a zákon s nimi nepočítá. Tento posledně vymezený účel zákona je zásadní především z toho pohledu, že stávající právní úprava v České republice je doposud roztříštěná a dopadá jen na specifické oblasti, přičemž zejména zákon o zbraních tyto případy v zásadě vůbec nepředvídá. Uvádí analýza. Podtitulek: Prověření z blízkosti extrémistů a nový svazarm. Podle analýzy proto konkrétními účely zákona o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti budou mimo jiné. Nastavení výchozích přísných pravidel prověřování způsobilosti zpřísněných podmínek bezúhonnosti a spolehlivosti, vyloučení v uvozovkách blízkosti k extrémistickým skupinám, včetně požadavku na předložení negativního lustračního osvědčení. Další bod, zakotvení systému zvyšování odpovědnosti, znalostí a dovedností v nakládání se zbraněmi v případech odvracení útoku a nebezpečí ve sféře vnitřní bezpečnosti, který bude zaměřen zejména na posílení odpovědnosti a praktické způsobilosti v rámci případů oprávněného použití zbraně ve smyslu trestního zákoníku. Odpovědnost za organizaci tohoto systému ponese nově zřizovaný institut střelecké a bezpečnostní přípravy, dále jen institut, jakožto zařízení zřízené státem, jehož programů se budou moci způsobilé osoby účastnit na základě dobrovolnosti. Další bod. Cílem bude dosažení takové průběžně zdokonalované připravenosti účastníků tohoto systému, který zaručí vysokou úroveň schopnosti bezpečného, podmínkám přiměřeného a odpovědného nakládání se zbraněmi a současně poskytne státu strukturovaný přehled o těchto osobách a jimi absolvovaných výcvikových programech. Uvádí se mimo jiné v aktualizované analýze, kterou má den po volbách projednat odstupující vláda. To je konec tohoto článku, jehož autorkou je paní Irena Válová. A teď se podíváme na to, jak to prozatím dopadlo. Článek je opět ze serveru www.česká-justice.cz a z dnešního dne. Vláda rozhodla o dvoufázové změně zákona o zbraních. Velké novele bude předcházet rychlá malá. Vláda na svém pondělním jednání odsouhlasila variantu číslo 3 návrhu vládního usnesení o dalším postupu ohledně novely Evropské směrnice o zbraních. Velké novele zákonů o zbraních a střelivu bude podle usnesení vlády předcházet minimalistická novela současného zákona. Velká novela zákonů o zbraních, střelivu a nakládání se zbraněmi pak bude hotová do 2 let. Česká republika nemá alternativu, vyplývá z materiálu. Česká republika musí zbraňové zákony novelizovat podle směrnice Evropské komise, která všem členským státům ukládá implementovat evropskou zbraňovou novelu do září 2018. Způsoby, jak směrnici Evropské komise vtělit do českých zákonů, zohlednila rozsáhlá analýza legislativního řešení dopadů revidované směrnice o zbraních, sestavená ministerstvem vnitra. O obsahu analýzy, o časovém harmonogramu, jakožto i o návrzích nad rámec evropské novely, česká justice opakovaně informuje. Podtitulek: Česká republika nemá alternativu, přiznává vnitro. O analýze a dalším postupu v pondělí hlasovala dosluhující vláda, která měla nakonec po připomínkovém řízení na výběr ze 3 variant usnesení. Rovněž bylo doplněno zhodnocení možnosti řešení implementace směrnice pouze v uvozovkách minimalistickou novelou dosavadního zákona o zbraních. Usnesení vlády je řešeno ve 3 variantách, které umožňují mimo jiné právě i v první fázi připravit a přijmout pouze minimalistickou novelu. Rozhodnutí o této otázce se tudíž přenechává vládě, odpovídá v připomínkovém řízení ministerstvo vnitra ministerstvu spravedlnosti. Ministerstvo spravedlnosti totiž v rámci připomínek vyžaduje zpracování věcného záměru zákona. O čem dosluhující vláda hlasovala, nejsrozumitelněji vyplývá z tabulky přehled dopadů návrhu právního předpisu, který analýzu z dílny vnitra doprovází. Podle této tabulky neexistuje ke splnění povinnosti zavést zbraňovou směrnici podle Evropské komise alternativa. Výchozím faktem je povinnost České republiky implementovat směrnici 2017/853. Ke splnění této povinnosti neexistuje alternativa s výjimkou specifické možnosti, že tato směrnice bude zrušena soudním dvorem Evropské unie na základě žaloby, kterou zatím účelem Česká republika podala. Uvádí se v materiálu. Podtitulek: Rychlá novela, kompletní změna do 2 let. Konkrétně lze podle předmětného materiálu při implementaci postupovat několika způsoby. První varianta předpokládá přípravu komplexní změny právních předpisů, ale jejich předložení až v případě, že Soudní dvůr EU nevyhoví žalobě na neplatnost směrnice. Druhá varianta spočívá v urychleném předložení příslušných návrhů v případě, že Soudní dvůr EU nevyhoví návrhu České republiky, nenařídí předběžné opatření a tedy nepozastaví účinnost směrnice. Třetí varianta zahrnuje 2 fáze. V první fázi by byla provedena rychlá minimalistická novela stávajícího zákona, která by byla přibližně do 2 let nahrazena komplexní celkovou změnou právního rámce nakládání se zbraněmi v civilní sféře. Uvádí se doslova v tabulce. Určení konkrétní varianty postupu při implementaci směrnice je ponecháno na vládě České republiky, uzavírá tabulka. To se stalo na pondělním jednání, kde vláda odhlasovala poslední jmenovanou variantu, tedy variantu číslo 3. A to už je konec tohoto článku. Tak, co k tomu dodat, přátelé? To jsme věděli, že na nás bude Evropská unie tlačit, abychom sladili naše zákony s tou novelou, s tou směrnicí Evropské unie. Nicméně ten první článek, kde se hovoří o tom, že chtějí některá ministerstva jít dokonce nad rámec směrnice Evropské unie, tak ten je alarmující. A je alarmující především v tom, že je jasně patrné, alespoň tedy z toho článku, že z hlediska těchto dvou ministerstev, to znamená obrany a vnitra, panují obavy z toho, aby se naši občané nezačali bránit, aby se nezačali bránit tím, že by se spojili do nějakých skupin, takže budou chtít zakázat domobrany nebo jiná podobná uskupení, která by mezi námi vznikala s cílem tedy nenechat se jen tak prostě a nejlépe ještě s úsměvem postřílet nebo pozabíjet nebo poznásilňovat, ale dokonce oni mají velký strach z toho, že by se občané spojili s armádou anebo s policií. Čili to si myslím, že je vysloveně tedy alarmující. To, že ještě opět tato stará vlastizrádná vláda stačila učinit tyto kroky a dát takovéto návrhy. To samozřejmě neznamená, že jsou přijaty, prozatím nejsou. Ale že se v této oblasti velmi rychle začne něco dít, to je zřejmé z těchto dvou článků. A teď si dáme něco pozitivního, ale nebude to celý článek, pouze jeho nadpis. Ráda bych vás na tento článek upozornila a pokud máte čas, tak si rozhodně poslechněte, buď si článek přečtěte, anebo si poslechněte audiozáznam, který je na těch stránkách uveden. Článek vyšel na serveru www.irozhlas.cz a má titulek Okamura. Chceme zrušit Senát a zestátnit Českou televizi a Český rozhlas. Senát je k ničemu, chceme ho zrušit a chceme snížit i počet poslanců na 81, řekl předseda SPD Tomio Okamura v pondělí v pořadu 20 minut Radiožurnálu. Kromě bodů volebního programu své strany nastínil výhledy pro povolební vyjednávání s hnutím ANO. Opřel se i do hospodaření veřejnoprávních médií. Takže vážení přátelé, ten rozhovor je zajímavý. Mně se velmi líbilo to, jak pan Okamura argumentačně zvládl nejapné některé poznámky a otázky té paní redaktorky, takže pokud máte čas a chuť a chcete si spravit náladu, svým způsobem spravit, svým způsobem zase trochu zkazit, protože to je tedy novinařina skutečně jako víno, kterou ona tam předvádí, respektive redakční nebo redaktorská práce, tazatelská práce jako víno, tak jsem vás chtěla na to pouze upozornit. Tou redaktorkou, která se ptá, je paní Marie Bastlová. A ještě jednou, najdete tento audiozáznam na serveru www.irozhlas.cz. Pokud si tam zadáte Tomio Okamura, Senát zrušení nebo něco podobného. Titulek toho článku ještě jednou přečtu. Okamura, chceme zrušit Senát a zestátnit Českou televizi a Český rozhlas. A teď bohužel opět něco velmi nepříjemného. Článek je ze serveru Středoevropan, vyšel včera a má titulek Centrum Kolína nad Rýnem ovládly imigrantské gengy. Policie vyklidila pole. Německý deník Die Welt zveřejnil článek o no-go zóně, která vyrostla v centru Kolína nad Rýnem. Podle starosty města policie svou práci v oblasti vzdala. Epicentrem dění je Eberplatz, náměstí ve středu města, které je srdcem Kolína a spojuje několik ulic. Podle dalšího deníku Express je místo oblíbeným dostaveníčkem afrických imigrantů, kteří nedaleko bydlí a zde prodávají drogy. Podle policie, která zde několikrát zasahovala a ničeho tím nedosáhla, je místo doupětem zločinu. Někteří obyvatelé města oblast nazývají Angstraum, místo, ze kterého jde děs. Před týdnem zde byl jinými Afričany ubodán africký imigrant. Televizní scéna, která se v místě měla natáčet, musela být zrušena kvůli vyhrožování drogovými dílery. Prý především dívky z produkce byly vyděšeny a natáčení bylo přerušováno hrozbami, když si Afričané mysleli, že televize natáčí je. Lidé, kteří žijí v okolí, chtějí, aby politici něco podnikli, než se situace vymkne kontrole. Ale politici prý nemají řešení. Starosta, který je ze strany zelených, říká, že to musí přestat. Ale podle něj prý problémy nemohou být řešeny jen policií. Podle starosty se navíc policie soustředí více na okolí katedrály, kde na nový rok 2015 došlo k hromadným sexuálním útokům a Eberplatz vynechává. Podobná situace se ve větší či menší míře nyní děje v mnoha německých městech. Tak vážení přátelé, tady jsme to slyšeli. No a jak už víme, tak naše ministerstva skvělá obrany a vnitra připravila pro vládu analýzu, ve které tvrdí, že je potřeba udělat taková opatření, aby se občané nemohli bránit prostřednictvím například domobran nebo nějakých uskupení. Lidi, kteří taková opatření navrhují, anebo kteří je schválí a kteří je budou uplatňovat, tak obávám se, že v brzké době už je nebudeme moci nazývat v uvozovkách pouze vlastizrádci, ale že se stanou doslova a do písmene vrahy. Protože pokud se sem ty hordy nepřátelské nahrnou, tak bránit se dohromady, ne každý sám, ale bránit se třeba v rámci své ulice nebo v rámci své vesnice a podobně společně, to bude jediná možnost, jak se ubránit. Nikdo z nás se samozřejmě neubrání sám. Takže měli by si to ještě všichni tito většinou pánové, většinou jsou to pánové, i když nejen, bohužel, tak by si to měli ještě hodně dobře rozmyslet, protože tam už potom nepůjde jenom o okrádání, o ožebračování, o zotročování, ale půjde doslova a do písmene o životy lidí, ať už přímo o životy, anebo třeba o jejich kvalitu ve smyslu nějakého zranění nebo znásilnění a podobně. A dáme si ještě jeden článek ze serveru Středoevropan, který vyšel dnes. Švédskou vládou utajená data o pachatelích sexuálních útoků jsou venku. Švédská vláda nedělá statistiku kriminality podle etnicity pachatelů a dobře ví proč. Čísla znamenají důkaz a pokud tato čísla neexistují, švédská vláda si může o zdroji zločinnosti říkat, co chce. Platí to i o pachatelích znásilnění, o kterých ve Švédsku každý ví, kdo je má většinou na svědomí, ale bez oficiální statistiky to bylo pořád jen tvrzení. To se nyní změnilo. Nezávislý novinář Joachim P. Jonasson vypracoval mezi lety 2012 a 2017 nezávislou studii všech sexuálních trestných činů, které se dostaly k soudu a existuje k nim rozsudek. Podařilo se mu tak shromáždit více než 4000 případů z tohoto období, kdy kromě dvou soudů získal data za celé Švédsko mezi lety 2012 a 2017. Švédské právo rozlišuje mezi běžným sexuálním násilím, což je obtěžování, osahávání a podobně, a hrubým znásilněním. Běžné sexuální útoky, které často ani nedojdou k soudu, protože k nim dochází na koncertech či festivalech v anonymním davu, mají z 95,6% na svědomí lidé, kteří nepocházejí ze Švédska. V případě hrubého znásilnění je podíl cizinců nižší, ale stále katastrofální. 84% všech znásilnění v zemi jde na jejich vrub. Nejpočetnější skupinou násilníků jsou Afgánci, Iráčané a Somálci. Rodilí Švédi, tedy lidé s oběma švédskými rodiči, se na znásilnění v zemi, kde tvoří většinu, podílejí z 16%. V poměru počtu lidí určité národnosti je pak ve Švédsku největší pravděpodobnost, že její příslušník spáchá sexuální útok u Alžířanů, Afgánců, Tunisanů, Maročanů a Palestinců. V případech skupinového znásilnění se rodilí Švédi takových skutků za posledních 5 let dopustili jen z 6,7%. Zbytek mají na svědomí cizinci. Rostou ale i sexuální útoky proti mužům. V 85% je opět mají na svědomí Afgánci. Švédská vláda bude muset příště zakázat svobodný přístup informacím, aby pravdu udržela pod pokličkou. Ale vážení přátelé, naše obavy o bezpečnost jsou zřejmě zcela liché, neboť se nám tu rýsuje něco, co nás dozajista ochrání. Přečteme si článek ze serveru sputniknews.com ze včerejška. Článek má titulek USA hodlají Česku prodat modernizované víceúčelové vrtulníky UH-1Y Venom. Spojené státy rozhodly o dodávkách 12 víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a náhradních dílů za $575 milionů. V pondělí to prohlásila agentura amerického ministerstva obrany pro obranou a bezpečnostní spolupráci DSCA. Česká republika má v plánu využít tyto vrtulníky pro účely modernizace svých ozbrojených sil, posílení obrany země a zadržování regionálních hrozeb. Prodej dopomůže naplnění českých závazků v oblasti rozvoje svých vojenských schopností a zvýšení jejich interoperability s armádou USA a dalších spojenců z NATO, stojí ve zprávě. Jak uvádí agentura, prodej těchto vrtulníků podpoří zahraniční politiku a národní bezpečnost Spojených států prostřednictvím posílení bezpečnosti spojence z NATO, jež je garantem míru a bezpečnosti v Evropě. V dokumentu se rovněž poukazuje na to, že dohoda pomůže České republice zajistit svou obranu a podpoří NATO v plnění obranných úkolů. Tak hurá, přátelé! Tady v tom článku to nebylo, ale v jiném jsem četla, že jsou to vrtulníky z vietnamské války. Takže tady v diskuzi se někdo zeptal, jestli by nebylo něco ještě třeba z války korejské. No, tak takovýmto způsobem Česká republika obchoduje a hlavně takto báječně se stará o bezpečnost svých občanů. A ve volbách jsme zase zaperlili, takže to bude určitě každým dnem stále lepší a lepší a lepší. Tady ještě někdo píše v diskuzi, ještě jsou na prodej říční parníky z americké občanské války a 2 tuny bavlny. No, tak to je úplně přesné, domnívám se. A teď si dáme něco přece jenom trochu optimističtějšího. Zastavíme se na Parlamentních listech a přečteme si článek s titulkem Orbán. Spolupracujeme s Českem a Polskem. Střed Evropy bude zóna bez migrantů. Tak kéž by měl pan Orbán pravdu. Jdeme na ten článek. Maďarský premiér Viktor Orbán ve svém včerejším projevu v Budapešti opět vyslal jasný vzkaz do Bruselu. Mimo jiné konstatoval, že střední a východní Evropa se stane zónou bez migrantů. Orbán dal včera v Budapešti opět najevo, že nehodlá nic slevit ze své přistěhovalecké politiky. Ve svém projevu včera hovořil o zemích východní a střední Evropy jako o zóně bez migrantů. Upozornil také na to, že Evropská unie a některé klíčové členské státy jsou v područí blíže nespecifikovaných negativních sil, které umožnily příchod milionů migrantů na evropský kontinent. Jejich cílem je vytvořit na kontinentu novou etnicky smíšenou rasu. Podle Orbána se však východní a střední Evropa uskutečnění těchto plánů ubrání. Maďarský premiér tak odkazoval na spolupráci mezi Maďarskem, Polskem a Českou republikou, jejichž vlády odmítají kvóty na přerozdělování uprchlíků. Jak píše Kronen Zeitung, tentokrát však Orbán ve svém projevu neuvedl jméno amerického miliardáře George Soroshe, jenž horuje pro přijímání uprchlíků a je tak maďarskou vládou považován za největšího nepřítele. Premiér promluvil u příležitosti výročí vypuknutí povstání proti komunistické moci, které započalo 23. října 1956 a bylo nakonec po několika týdnech krvavě potlačeno za rozhodujícího přispění sovětských vojsk. Nicméně u příležitosti tohoto výročí se sešli také představitelé opozičních uskupení. Jak se však zdá, nikoli kvůli připomenutí si pohnutých dějin země, ale s cílem protestovat proti současné vládě. Někteří z nich se dle serveru politico.eu domnívají, že je zcela legitimní v rámci protestu porušovat zákony. Členové hnutí za jednotu země, které vzniklo začátkem letošního roku, podle informací serveru strávili dlouhé měsíce přípravami na nenásilnou občanskou neposlušnost. Podrobnosti zatím nebyly na veřejnosti představeny, ale začátkem září se v Budapešti s aktivisty setkal vůdce studentského hnutí Odpor Srda Popovič, který pomohl sesadit Slobodana Miloševiče. Aktivisté hrozí, že zahájí vlnu občanské neposlušnosti, pokud bude vláda ignorovat jejich požadavky na změnu volebního systému, který je z jejich pohledu nespravedlivý. Nicméně maďarská vláda si je dle slov předsedy kabinetu Antala Rogána nebezpečí vědoma. Občanská neposlušnost má mnoho podob. My samozřejmě ale známe najaté herce a poradce ze zahraničí, kteří stáli za nepokoji v Srbsku a Makedonii. Do parlamentních voleb zbývá asi 6 měsíců a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se měl Orbánův Fidesz obávat o vítězství. Jeho zásadové postoje v oblasti migrační politiky, euroskeptický pohled na EU a politicky nekorektní rétorika je pro maďarské voliče mnohem přitažlivější než snění levicové opozice o evropských hodnotách a otevřených hranicích. Otázkou tedy není, jestli Orbán zvítězí, ale spíš, o kolik procent získá více než opozice. A to už je konec tohoto článku, který mě potěšil, zejména svým úvodem, ve kterém se píše, ještě jednou přečtu ten nadpis, Orbán, spolupracujeme s Českem a Polskem, střed Evropy bude zóna bez migrantů. Tak samozřejmě nevíme, jak to dopadne, naše vlastizrádné vlády nám tady předvádějí neuvěřitelné věci, ale na druhou stranu, pokud toto zaznívá takhle nahlas z úst tak váženého a významného představitele Maďarska a de facto významného člověka v rámci politika, v rámci EU, tak si myslím, že je v tom pro nás obsažena i určitá naděje. A jak se tak dívám na to, co jsem si pro vás, vážení přátelé, připravila, tak se zdá, že budou následovat samé přece jenom trochu optimističtější zprávy, i když takovým tím svým zvláštním způsobem, jak je dnes bohužel realitou. Jako první si přečteme zprávu ze serveru hlavnesprávy.sk, která vyšla dnes a má titulek Syřané a Rusové obsadili sklad Islámského státu plný zbraní států NATO. Tak na první pohled to optimisticky nevypadá, ale co já tam cítím jako velmi důležité a opravdu velmi pozitivní je, že oficiálně tyto informace jdou ven stále častěji, jsou to jasná fakta, jsou zde dnes jasné důkazy. A to svědčí o tom, že tyto informace, tato fakta nebudou moci být ignorována. Prostě je to pozitivní, je dobře, že to konečně může se dostat ven mezi lidi. Tak se na to podíváme, přečteme si tu zprávu. Portál Rusvesna publikoval zprávu, podle které se podařilo vládním silám ve městě Mejadin, východně od Deir ez-Zor, obsadit obrovský sklad Islámského státu plný munice a zbraní z USA a států NATO. Na odvoz bojových trofejí budou potřebovat přibližně 6 dní podle vyjádření vládních sil. Všechno tu nechali teroristé ISIS, kteří opustili tento sklad a nedokázali ho zničit. Množství zbraní pochází z USA, Západu a ze zemí NATO. Mejadin byl logistickým centrem s výborně organizovaným systémem skladů a dílen. Po jeho osvobození se tak do rukou syrské armády dostaly protitankové zbraně, dělostřelecké náboje, rakety, miny a i několik bojových transportérů, které získali teroristé v bojích proti irácké armádě. Syrští vojáci ukázali novinářům některé z ukořistěných zbraní, medikamenty, prostředky rádiového spojení, drony. Velká část zbraní se dnes nachází ve výzbroji států NATO. Raritou je britská houfnice ráže 155 mm, kterou vyrobili v roce 2011. Většina zbraní pochází z USA, Belgie a Velké Británie. Mejadin se nachází přibližně 40 kilometrů východně od Deir ez-Zor v blízkosti iráckých hranic. Je posledním velkým centrem teroristů ISIS v Sýrii. Nešlo o ojedinělý případ, kdy syrští vojáci získali u mrtvých teroristů kořistné zbraně ze Západu. A další dobrá zpráva, alespoň se domnívám, také ze serveru hlavnesprávy.sk a z dnešního dne. Rakouští konzervativci pozvali na jednání o sestavení vlády zástupce svobodných FPO, označovaných mainstreamem jako extrémisté. Konzervativci z Rakouské lidové strany OVP pozvali v úterý na koaliční jednání o sestavení vlády zástupce krajní pravice ze Svobodné strany Rakouska FPO. Oznámil to šéf konzervativců Sebastian Kurz, pověřený sestavením vlády. informovala agentura DPA. 31-letý Kurz potvrdil, že pozval FPO a jejího lídra Heinze Christiana Stracheho na otevření koaličních jednání, která by se měla začít nejpozději ve středu. Při rozhovorech s Heinzem Christianem Strachem jsem nabyl dojmu, že existuje silná vůle formovat politiku a vůle společně měnit Rakousko, řekl novinářům Kurz. Kurz to uvedl potom, co strana OVP zvítězila v předčasných parlamentních volbách a pod jeho vedením svou politickou orientaci posunula více napravo. Pokud by se lidovci z OVP a populisté z FPO dohodli na podmínkách sestavení koalice, bylo by to poprvé od roku 2005, kdyby do rakouské vlády zasedla krajní pravice, dodala DPA. V uplynulém desetiletí bylo Rakousko v rukou koaliční centristické vlády sestavené ze sociálně demokratické strany Rakouska a lidovců. Jejich roztržka si následně vynutila vypsání předčasných parlamentních voleb. A ve zprávách, které jsou v zásadě dobré, příznivé, budeme pokračovat. Dobré a příznivé jsou alespoň prozatím. Opět se podíváme na Parlamentní listy a přečteme si článek z dnešního dne, který má titulek Nejvzdělanější z Okamurovců promluvil. Nulovou toleranci ilegální migrační vlně. A chceme do vlády. Nezvolili nás, abychom se krčili u záchodků. Je to rozhovor. Je evidentní, že lidé přestali věřit slibům tradičních zkorumpovaných stran a požadují systémové změny, říká nově zvolený poslanec za SPD Jan Hrnčíř. Pro Parlamentní listy promluvil nejen o nelegální migraci, ale také o tom, proč podle něj dopadla ČSSD a KSČM ve volbách tak špatně. A řekl také, co vzkazuje těm, kteří SPD označují za extremistické hnutí. Svědčí to jen o hlouposti těch, kteří toto říkají. Nikdo z nás nezapaluje auta ani nerozbíjí výlohy. Říká se smíchem. Otázka redakce. SPD získalo ve volbách celorepublikově čtvrté místo. Jak tuto pozici hodnotíte? Bylo to pro vás překvapení a berete to jako velkou výhru? Chtěl bych především poděkovat voličům za důvěru a podporu. Je pro nás zavazující. Naše hnutí existuje teprve 2 roky a získalo ve volbách do sněmovny 2-ciferný výsledek, což je určitě úspěch. My jsme na 2-ciferný výsledek cílili a očekávali jsme jej už podle toho, jak pozitivní byly reakce lidí v kontaktní kampani. Jak vnímáte celkové výsledky voleb? Co to vypovídá o náladě českého národa a o tom, kam chce Česká republika směřovat? Je evidentní, že lidé přestali věřit slibům tradičních zkorumpovaných stran a požadují systémové změny. Redakce. A co tedy říkáte na tak velký pád zrovna levice, ČSSD i KSČM? O čem to svědčí a proč podle vás skončili pro ČSSD až takovým debaklem? Myslím, že to není úplně o levici nebo pravici. Z ČSSD se stala absolutně nedůvěryhodná strana, která před volbami něco slibuje a po volbách rychle zapomíná. V minulých volbách třeba zrušení kontroverzních církevních restitucí nebo prosazení zákona o obecném referendu. U KSČM se projevuje absence osobností i stárnutí členů a podporovatelů. Redakce. Mluví se o tom, že po těchto volbách nebude rozhodně jednoduché sestavit vládní koalici. Jaké spojení se podle vás nejvíce nabízí? Jednoduché to rozhodně nebude. Vzhledem k vysokému počtu stran ve sněmovně je možné více variant koalic nebo podpora menšinovému kabinetu ANO. V tuto chvíli to dle vyjádření většiny parlamentních stran o nespolupráci s hnutím ANO vypadá téměř na pat, ale to se jistě brzy změní. Předčasné volby si určitě nikdo nepřeje. Redakce. Právě, jak sám říkáte, téměř všechny strany dokonce už před volbami avizovaly, že do koalice s ANO nepůjdou. Tomio Okamura ale v rozhovoru pro deník Právo uvedl, že spolupráci s ANO nevylučuje. Řekl, že hnutí Svoboda a přímá demokracie chce být součástí vládní koalice. Za velký problém ale prý na druhou stranu považuje, že by SPD bylo součástí vlády, kde by byl trestně obviněn premiér. Jak se tedy SPD postaví k tomu jít či nejít do koalice s ANO? Jaká forma spolupráce je možná? Musíme se pokusit o to být součástí vládní koalice, protože jen tak můžeme naplno prosazovat náš program. Naši voliči nás jistě nevolili proto, abychom se 4 roky krčili v rohu sněmovny u záchodků a užívali si plat opozičních poslanců. Musíme se snažit o prosazení maxima z našeho programu za každou cenu, jinak jsme ve sněmovně zbyteční. Redakce. Někteří lidé označují SPD za extremistické hnutí. Co na to říct? Svědčí to jen o hlouposti těch, kteří toto říkají. Nikdo z nás nezapaluje auta ani nerozbíjí výlohy. Smích. Redakce. Tomio Okamura často mluví o nebezpečí, které podle něj představují migranti. Jak vidíte současnou situaci ohledně takzvané uprchlické krize? Bezpečnost našich občanů je pro nás prioritou, proto prosazujeme nulovou toleranci v rámci ilegální migrační vlny. Evropské tajné služby potvrzují, že mezi migranty jsou často kriminální živly a násilníci. I podle evropského komisaře pro bezpečnostní unii Juliana Kinga se musí Evropská unie připravit na návrat bojovníků Islámského státu. Vlivem porážek Islámského státu se nejdříve balkánské země a nyní i Evropa začínají potýkat s novým úkazem. Začínají se totiž vracet zpátky do Evropy mladí islamisté, kteří odjeli bojovat ve svaté válce do Sýrie a Iráku, patřičně nabuzení proti všemu neislámskému. Redakce. Domníváte se, že právě nesouhlasný postoj SPD ohledně, jak říkáte, ilegální migrační vlny pomohl získat tolik voličů? To určitě také. Jednoznačně posílil politický mandát, který jsme dostali od občanů, i co se týče programu přímé demokracie a hájení našich národních zájmů. A na závěr dnešního Letem světem si přečteme článek, který vyšel včera na serveru eurasia24.cz a jehož obsah považuji také za velmi pozitivní. Článek má titulek Globální řízení nefunguje. Vladimír Putin se v zásadní řeči ostře vymezil Západu a varoval svět. Ruský prezident Vladimír Putin na nedávném zasedání Valdajského klubu přednesl další ostrý projev, v němž před zraky řady světových osobností v několika minutách odkryl nejen licoměrnost Západu v čele se Spojenými státy, ale i snahy vyvolat permanentní chaos a válku. Vladimír Putin se věnoval situaci na Blízkém východě, na Korejském poloostrově i v Evropě a hovořil o kvalitativně nových procesech, které nastávají ve všech sférách. Vyhodnocuje se konkurence o místo ve světové hierarchii. Přitom mnohé bývalé recepty globálního řízení, překonávání konfliktů a přirozených sporů se už nehodí. Často nefungují a nové zatím vytvořené nejsou. Místo toho, abychom společně napravili situaci, zasadili reálný úder terorismu a neimitovali boj s ním, někteří naši kolegové podnikají všechno, aby se chaos v oblasti stal permanentním. Někomu se dosud zdá, že takový chaos je možno řídit, řekl k situaci na Blízkém východě. Ruskou politiku v Sýrii nazval alternativou takovému přístupu. Přes ruský souhlas se sankcemi OSN proti Severní Koreji Vladimír Putin zdůraznil, že KLDR je suverénní stát. Jednoznačně odmítl jakékoliv pokusy řešit otázku severokorejského jaderného programu silou. Tento problém je třeba bezpodmínečně řešit cestou dialogu a nezahánět Severní Koreu do kouta, nevyhrožovat použitím síly a nesnižovat se k hulváctví a nadávkám. Ruský prezident také varoval před eskalací sporů v samotné Evropě. Jak křehká může být stabilita i v prosperujícím a kvetoucím státě, názorně ukazuje situace ve Španělsku. Kdo by ještě nedávno čekal, že diskuze o statusu Katalánska, která probíhá už dlouho, vyústí do tak ostré politické krize? Pozice Ruska je jasná. Všechno, co se tam děje, je vnitřní záležitostí Španělska, zdůraznil Vladimír Putin. V této souvislosti nemohu nepoznamenat. Dříve bylo třeba o tom přemýšlet, což pak nikdo nevěděl o podobných celá staletí přetrvávajících rozporech uvnitř samotné Evropy. Nevěděli? Věděli. Tato slova Vladimír Putin pronesl na adresu představitelů západních zemí, kteří svého času v podstatě uvítali rozpad celé řady států v Evropě a neskrývali z toho radost. Proč bylo třeba tak bez rozmyslu pouze na základě momentální politické konjunktury a přání vyhovět, řeknu to otevřeně, velkému bratru z Washingtonu a bezvýhradně podpořit odtržení Kosova a provokovat tak podobné procesy v dalších regionech Evropy a ve světě? Pokrytectví Západu doložil také na příkladu Krymu. Připomenu, že když například Krym stejně tak vyhlásil svoji nezávislost a potom se na základě referenda připojil k Rusku, z nějakého důvodu se to nelíbilo. A nyní, prosím, Katalánsko v jiném regionu, zase Kurdistán, a ten seznam ještě nemusí být zdaleka úplný. Bez obalu pak ruský prezident hovořil rovněž o protiruských sankcích a jejich skutečných cílech. Nedávný balík sankcí přijatý americkým kongresem je otevřeně zaměřený na vytlačení Ruska z evropských trhů energonosičů. Jeho cílem je donutit Evropu přejít na dražší skapalnělý plyn z USA. A zde pod článkem je 11-minutové video z první části vystoupení Vladimíra Putina se slovenskými titulky. Takže pokud máte zájem, vážení přátelé, tak můžete si na ten článek najet a můžete se na to video podívat. A já vám nyní již děkuji za pozornost a jsem ráda, že kromě těch zpráv špatných a alarmujících, to byly ty zprávy zhruba do poloviny pořadu o tom, co se zase na nás chystá ohledně zbraní, a potom tam následovala ze serveru Středoevropan zejména sada článků o tom, jak to vypadá v Německu a ve Švédsku a hlavně tedy v Kolíně nad Rýnem, kde údajně vznikla nová no-go zóna a podobně. Takže kromě těchto zpráv jsem vám mohla přinést i takové přece jenom trošku vlaštovky zpráv lepších. Mějte se hezky a já už předávám slovo do studia Beta, kde je připraven nejen pan Vladimír Kapal, ale také pan Martin Koller, a tito dva pánové spolu povedou další ze svých skvělých debat. Mějte se hezky a příjemný poslech. Slyš tu píseň zástupů,
ze slzavého údolí. Chcem tady žít, už máme bídy dost i bět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám.
Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád. My navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád.
Vždyť ten, koho bohové milují, umírá mlád.
Slyš tu píseň zástupů ze slzavého údolí. Se tady žít, už máme bíry dost i pět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnota. Slova ty zúčtujem a svoboda přijde k nám.
Půjdem hájit právo vzpřímeně, srdce dáme v šanc, naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ač je svoboda, život a vlast Villa France.